Ui blóa rútunon, spurningur 1. Grei frá hesun orun og hútökun, náttúru lauer, náttúru rattur, mannarattindi og atrúnavalíur tvingsum. 2. Hverjar nutjar hugsanir komu fram om náttúruna og menneskja og í upplýsingar tugini? 3. Nevn nekrar af tutningarmestu heimspekingunum í upplýsingar tugini? 4. Hví funnust upplýsingar heimspekingarnir eða kongun og prestun? 5. Hvossu hugsa og upplýstu einavals konganir? Og 6. Hvað var alfrögin og hví var hún svo tutningar mikil? Kann upplýsingar alfrögin samanberast við neka og idea? Skifti orð um þetta.